Ekainaren amarra dugu gaur eta pixka bat berandu bagabiltza ere, hilonetan Bilboko Ikateneon ze prestatu duten jakin nahi dugu. Javi Blázquez, Ikateneoko kidea, egun hon?
Egun hon.
Azteko, zen moduz maiatzean?
Ba, maiatzean oso ondo joan zaigu Ikateneoan, eta, bueno, ba, zerbait azpimarratzearen nik esango nuke, azpimarratuko nituzke, hiru giza ekimen ezberdinak egon direnak Ikateneoan. Alde batetik Josemi Zumalabe Fundazioak antolatutako Dabilen Harriari Goroldiorik ez ekimena, ba, pizka bat hausnartzeko Euskal Herriko giza mugimenduen antolaketa ereduei buruz, eta nahiko arrakastatsua izan zen. Bestaldetik, hauteskunde gauan Podemos, hain, bueno, hain ezaguna bihurtu den Podemos taldeak egin zuen bueno, hauteskunde jarraipena edo jaia Ateneoan, eta bueno, zer esanik ez oso pozik bukatu zutela gaua, eta bukatzeko azpimarratu nahi dut ere La Posada de los Abrazos gizakimenaren jaiare egon zela Ikateneoan. Orduan, bueno, ba, hori azpimarratuko nuke nik pasaden hilabetari dagokionez.
Ekainean programazioa hasita duzue, topaketak, musika, baina gehiago prestatu duzue.
Ba, bai, ala zera. Bueno, topaketetan, esan behar da bihar, arratsaldeko zazpiterrietan, hilabetero bezala, bueno, ba, esposaketa edo erakusketa bat egongo dela. Hilabete honetako erakusketa dator Adrian Cortadi margolariaren eskutik, eta izenburua, margo erakusketa honen izenburua da, Summer 14, Sweet Caravans, eta da pizka bat, bueno, ba, nahiko gai freskoa edo, eta udara, eta karabanak lotzen dituen margoen erakusketa egongo da. Hori erakusketari dagokionez. Gero bestalde, ostegun honetan, arratsaldeko 8:00 aurrera, egongo da, Zagarra jo sustengo ekitalde, hau zer da, horatuko duzue, orain dela urte bat izan zala, Madonna kantari famatuarekin, bueno, batxarla partari batzuk ibili zirela berarekin jotzen, ez, Kalakan, izeneko iparraldeko txarla partari taldea. Bueno, ba, hori dela eta iparralden sortu da ekimen bat, ba, dokumental, esperientzia honi buruzko dokumental bat grabatzeko. Eta, ostegun honetan, esan bezala, arratsaldeko 8:00 aurrera, ba, gurean egongo dira pizka bat azaltzen ekimena hau. Egongo dena izango da, ba, pizka bat dokumentalaren astapenaren proiekzioa, pizka bat eztabaida, bueno, ba, kultura eta euskal kultura alako markoetan duen paperari buruz, eta gero 9:30 aurrera, saioa da iparraldeko pol talde bat egongo da Ikateneoko taula gainean. Orduan, bueno, esan behar da, ekimen hau edo, bueno, hau izango da lana euskaraz, orduan, bueno, ba, eta iparraldeko, bueno, euskara, euskaren aldeko ekimenak laguntzea, ba, beti oso pozgarria da, orduan, bereziki animatu nahi ditugu entzuleak, bueno, urbiltzera Ikateneora ostegun honetan. Gero urrengo egunean, ostiralean, eki txamponaren jaia egongo da Ateneoan. Eki txampona, bakizua dela, ba, bueno, norbaiteko txampon sozial bat ekimena jarri zen martxan, eta, bueno, baina orain dela hilabete batzuk, eta, bueno, hau ospatzeko jai bat egongo da Ateneoan. Zer egongo da, bueno, balde batetik batuka da bat, gero Sokole perkusio afrikar taldearen emanaldia, eta gero Pájaro sin billete izeneko taldea egongo da ere Ateneoan bere musika eskaintzen. Talde honek egiten duen estiloa edo haiek definitzen dutena da rumba fusioa egiten dutela, urbaneko, bueno, ba, martxosoa izango da. Gero egongo da bebai jai honen barruan, bueno, ba, dinamika parte hartzaileak, sosketa eta, bueno, ekitxanpona erabiltzeko aukeraz, esan behar da Ateneoa dela ekitxanpon sozialaren babaizletako bat. Bueno, jarraitzeko giza ekimenekin edo topaketekin, bakizue ikusten duzu oso beteta datorkigula hilabete hau, maiatzaren 14, larun bata, bakizua San Francisco auzoan munduko arroza jaia ospatzen dela. Orduan, bueno, Ateneo ere joango da parte hartzera bere arrozarekin, bakizue San Francisco auzoan, ba, bueno, ba, mota edo jatorri askotako jendea elkartzen dela San Franciscoko plazan, ba, bueno, ba, arroza parte hartzeko eta pizka bat anistasunaren jaia egiteko, ez? Bueno, hori dela eta, bueno, parte hartuko dugu munduko arrozen jaian, eta gero zazpiterrietatik aurrera, egongo da, egongo dira DJ batzuk Ateneoan. Dilla hauek dira guoko guak eta goiuri gouflik. Eta, bueno, joko jarriko duten estilo da funk, soul, rhythm and blues eta estilo netako musika. Eta seguru kiston giroa gongo dela, ze munduko arrozaen jaia ospatzen denean, ba, bueno, nahiko giroa beti bermatuta dago. Gero, urrengo egunean, urrengo ostiralean, 20an, arratzaldeko 8etatik aurrera, Trikimailu konpartzaren jaia egongo da. Trikimailu da konpartza berri bat, Bilboko aste nagusian hemendik aurrera parte hartuko duena, eta, bueno, hien aurkezpen jaia, edo, Ateneoan izango da. Trikimailua da konpartzaren izena. Eta konpartzekin jarraitzeko, urrengo egunean, larun batean, 10:30etatik aurrera, Txumin Barullo konpartzaren asamblea egongo da Ateneoan. Eta ja, topaketekin bukatzeko, esan behar da, 27an, ostirala, arratzaldeko 7:30etik aurrera, euskaraz egingo den beste ekitaldi bat egongo dela, eta hau da, Zerezade jaia. Zerezade da, ipuin irakurketa bat egingo duen talde bat, ez? Bizka bat, auskotasuna jorratu nahi duen lagun talde bat. Irakurriko dituzten ipuinak, dira bere parekoen epaimaia izeneko liburu batetik hartuak, Susan Glaspell autorearenak. Eta gero, horren ostean, ipuin irakurketaren ostean, aperitif bat egongo da. Bueno, guzti hori, topaketak eta musikari dagokionez. Musikarekin bukatzeko, aipatutako hiru bueno, emanaldi ez gain, egongo dira betiko jam sesioan ostegunetan. Lehenengo 19an, Bilbao Musika Eskolaren eskutik, ohiko hilabeteroko jam session, eta hurrengoa, hilabeteko azken ostegunean, 26an, 9:30etik aurrera, Gypsy Jam session. Eta jarraitzeko hitzaldiak aipatu berritu, bakizu ere baten iban hitzaldi dezente antolatzen ditugula, eta lehenengoa izango da 12an, osteguna, arratzeleko 7etatik aurrera, eta Gorripide taldeak europear hauteskundei buruzko hausnarketa bat egingo du. Pizka bat, bueno, ezkerreko ikuspuntua batetik abiatuta, europear hauteskundeak zen olako emaitzak eman dituzten. Gero, 18an, azteazkena, arratzaldeko 7etatik aurrera, SK sindikatua, bere ohiko formakuntza hitzaldia emango du, eta kasu honetan, doraingo honetan, lan istipuei buruz arituko dira. 20an, ostirala arratzaldeko 7etatik aurrera, ikateneoko talde makrobiotikoaren hitzaldi bat egongo da. Hitzaldi hizlari, egongo da Egoitz Garro, eta udarako transizioari buruz berba egingo du, elikagai edo hartu behar dira makrobiotikaren ikuspuntutik. Bukatzeko hitzaldiekin, 21an, larun bata, goizeko 10:00etatik aurrera, antikapitalistak taldearen jarduera egongo da. Feminismoa eta marxismoa zarituko dira formatzen goizean, eta arratzaldez, aurkeztuko dituzte, haien udako unibertsitatea, eta gazti iraultzailean udako kanpamenduak. Hori, hitzaldiei dagokienez. Eta, bueno, bukatzeko, gogoratu, zinema daukagula, 13an ostirala, arratzaldeko 7etatik aurrera, menditaldeak, hoi bezala, irtera kantolatuko dituela, eta hilabete honetako irteran, Pikos de Europara doaz, 20-22. Menditaldearekin bat egin nahi duenak, menditalde@gmail.com elbidera idatzi aldu, menditalde@gmail.com, eta haiekin harremanetan jarri. Gogoratu ere, ostegunero pintxo pote daukagula, orduan pote baten presioan pintxoa ere doainik, eta betikoa, informazio gehiago nahi izan ezkero, edo informazio guneratua nahi izan ezkero, www.irukoitza.ikateneo.org informazio guztia eguneratuta dekozula eskura.
Bukatzeko, Javi, ideia edo egitasmo berriren bat etorkizunera begira, udari begira, hain zuzen?
Bueno, bai, hori zan behar nuen, udari begira, egizuna, bueno, ez dakite dakizu, baina, bueno, ustaian eta guztuan bateneo itxita egoten da, bueno, urte osoan zehar, ba, horre ibiltzen gara, jotazu, orduen, bueno, nik uste, ondo merezitako oporrak hartzen ditugula, eta hori, ekainaren bukarearekin batera, ba, pertsianan jeitziko dugu, eta, bueno, oporrak hartuko ditugu, morduen, ez dakit, egin Bilboko jaietan elkarikusiko dugu, baina bestela, oporrei begira jari gala pentsetan.
Javi Blazquez, Ikateneoko kidea, mila esker eta urrengo arte.
Zuei, mila esker, agur.
Agur.